і зайнявся ним з ледь приховуваним незадоволенням. У нижніх салонах і в розкішній бібліотеці стояли тепер ліжка. Скрізь ліжка і ліжка, мов у шпиталі, а на них стогнали поранені. Кілька молодих хірургів у закривавлених халатах метушились коло ліжок. За ними носив воду в мисках рушники та операційні інструменти старий напівсліпий Анджей. Рафал бачив усе це, як у вісні. Посадовлений на стілець в одній з прилеглих кімнат, він зіперся головою на стіну і снив наяву про порожній дім Гелени Девіт. «Ось іще один поранений», – прошепотів якийсь голос у дверях кімнати. Рафал підвів важку голову. На порозі стояв князь Гінтулт. Він наблизився до Рафала і довго дивився з зачудуванням. «Та ж це Рафусь Ольбромський!» Нарешті промовив він стиха до свого старого слуги. Анджей з хвилину глипав очима, перш ніж видавив із себе: «Ваша світлість, але ж це якийсь офіцер!» Рафал підвівся і простяг князеві руку. «Рафусю, милий Боже, то й ти вояк!» «Ну, слава Богу, що живий і що дістався під цей дах! Анджейку, хучий, хучий! Дай йому окрему кімнату, ту, в якій він мешкав свого часу!» Рафал прокинувся лише на другий день вранці. А вікна вже були напіввідчинені. Старий Андже у своїх пантофлях з жовтої шкіри беззвучно прибирав у кімнаті. Рафал відчув себе значно краще. Анджей дивився на нього уважними очима і схиляв штивну шию у ласкавому поклоні. Невдовзі надійшов князь із хірургом. Поки лікар перев'язував рани, Гінтулт, сівши в ногах Рафалової постелі, байдужим поглядом спостерігав за його рухами. Та ось той вийшов, сказавши, що хворий за 2-3 дні зможе вставати з ліжка. «Я дуже радий», – сказав Гінтулт, – «що ти не тяжко хворий, бо в такому разі ми мусили б зараз розстатися». Рафал не зрозумів. «Я маю виїхати з Варшави», – вів далі князь, – «і хотів би, щоб ти мене супроводжував. На жаль, я зв'язаний з військовою службою, а як тільки видужаю, повинен одразу з'явитись у свою військову частину». «Туди ж, власне, і я поспішаю. Ви, князю, вступаєте до війська?» «Так». «Який я радий!» «Немає чого радіти. Я не тому, що хочу воювати з австріяками, приєднуюсь до війська. Ти повинен зрозуміти мене. Іду, щоб виконати свій обов'язок. Я не знаю, чи можу з тобою говорити, як раніше. Ти повівся зі мною так дивно. Виїхав, не сказавши і слова». Ольбромський похмуро мовчав. «Я прийшов не для того, щоб висловлювати тобі якісь докори. Бог з тобою. Радий, що ти видужуєш. Я не можу відкрити в цю хвилину все, що примусило мене тоді негайно виїхати. Я можу лише визнати, що справді не примушую себе до цього. Батько мене викликав». Гінтулт поблажливо посміхнувся. «Батько писав після твого від'їзду. Хотів довідатись, де ти». Рафал мовчав. І князь сидів мовчки. Через якийсь час сказав: «Не раз ми згадували про тебе з майстром ложі. Майор Девіт тут?» – зухвало запитав Ольбромський. Князь звів на нього бліді очі і кинув погордливо: «Ні. А де?» «Богу душу віддав. Майстер ложі загинув. Воюючи з нами? Якщо ти знав про це, то навіщо ж принижуєш самого себе і мене ницею брехнею? А з якою метою ви хочете вступити до війська?» – ухильно спитав Рафал. «Для того, щоб спостерігати, як це є в моєму звичаї, за ходом справ людських. Ха, дивна мета. В нещасливу для рідної країни хвилину, мовив Рафал, потупивши погляд. Ти так гадаєш? Вчора я був у бою. Бачив, що там немає місця для спостережень за ходом справ людських. Немає? Там можна принести в жертву свою душу і тіло, з вірою, що битва дасть наслідки. Тому й потрібна вона. Хто б це йшов туди для того, щоб спостерігати, як інші вмирають? Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, можна знайти ще одне місце у битві, власне, для себе самого. Не розумію, бо й ти сам поганим був учнем, твердолобим і любострасним. А тепер я солдат, і вважаю і визнаю єдиною цнотою лише незламну сміливість. Ти говориш, як солдат. Тепер кожен, хто живе на цій землі, повинен бути солдатом. Я бачив, генерал Сокольницький по-солдатському став грудьми супроти ворога. Бачиш, брате, я належу до тих, хто геть про все, у тому числі і про хоробрість Сокольницького, хоче мати своє власне судження, зважене власним сумлінням. Тепер не час на це? Для мене завжди час. Ні, тепер треба йти на вали, всім, хто живий, робити, що наказують. Князь спохмурнів, обличчя його потемніло. Він сказав, підводячись із місця. Тому, що так недоречно рекомендуєш мені, мій рицарю, якраз тепер і не час. Підписано договір, а Варшаву буде віддано австріякам. Хто його підписав? Крикнув Рафал, схоплюючись із ліжка. Лежи спокійно. Ціною крові, пролитої з грудей більше, ніж тисячі чоловік на Рашинській дорозі, піти на таку поступку? Лежи спокійно. Наші війська вже йдуть на Прагу. Отже, я полонений? Поранені в Рашинській битві мають право після видуження повернутися до своїх бригад. Коли вичухаєшся, підемо обидва. І по дорозі поговоримо. Бо зараз ти гарячкуєш, тому і вдаєшся до брутальних слів. А я цього не зношу. Пробачте, князю, я зовсім не ображаюсь. Хоча й люблю сперечатись без крику. Коли ми звідси маємо вийти? Як тільки ти, твої товариші, ну, принаймні, хоч якась частина з них, станете на ноги. Князю, чи не знаєте, де зараз генерал Сокольницький? Вже пішов на Прагу. Що, австріяки вже в місті? Ні, їх ще немає тут. Але, напевне, цими днями війдуть до Варшави. Договір почесний, і, наскільки можу судити своїм слабким розумом, як видно з усього, надзвичайно вигідний для нас. Це ж чому? Велика кількість цісарських військ буде прикута до столиці, а нашому солдатові можна буде вільно рушити. Рада. До закінчення перемир'я 23 квітня князь Гінтулт у супроводі Рафала спустився з Денасовських пагорбів униз, щоб переправитись через Віслу. Вулиці, якими простували вони, були безлюдні, а вікна позакривані віконницями. Гінтулт затримався біля підніжжя пагорба і окинув оком свій палац, забитий хворими офіцерами і солдатами, що його він залишив на ласку чужого уряду і кількох старих лакеїв. Для нього вже не було там місця, бо число поранених сягнуло до 300 чоловік. «Мені здається, – стихо промовив він до Рафала, – що я вже більше не побачу цього дому. Прага не підпадає під договір, тому легко можна передбачити, що Варшава буде бомбардована Прагою, а Прага – Варшавою. Я народився під цим дахом.